Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 27 de Augusto 2012, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. En Uruguayo, la loca ecclesio liveris la 50 termometroin donazitain de Papo Francisco por contribui alla curazzado de infectitoi ie Covid-19. La episcopo de Tacuarembó, Monsignoro Pedro Volcan, cun la apostola nunzio, Monsignoro Martin Krebs, transdonis la termometroin alla directoro de la faco Prisano de Rivera, urbo ce la landlimo cun Brasil. Tie la nombro da infectigioi superis tiun en chef urbo Montevideo pro la proximezzo de Brasilo. Novjorko, hierau ce la sideio de Unuiginta Nazioi, Monsignoro Frederick Hansen, afer chargito de la constanta missio de la Sancta Seggio ce Unuiginta Nazioi, intervenis dum cunsido, dedicita al informado pri la venonta sabata internazia tago contrau nucleai testadoi. Li redeclaris la cun laboron de la Sancta Seggio por ec validigi la tractaton de 1996 por malpermeso de tiui testadoi. Gravas, li declaris, che oni laboru cun la hoc statoi, quies ratifoi estas necessai, por la ecvalido de la tractato, porque ili convincigiu che la nazia cae internazia securezzo plifortigios nur postagia ecvalido, fundamenta el pascio por mondo sen atomai armiloi. Depost la unua en Nov Mexico antau 75 jaroi, ocasis pli ol 2000 testadoi, quiui causis naturmediain damagioin cae influis sur la sano de la personoi en la circauagioi. Minsko condamnon esprimis la generala vicario de chef diocezo Minsko Mogilev, Monsignoro Yuri Kasabutski, concerne la agadon de la contrau tumultai trupoi, quiui hierau vespere blocis la pordoin de la pregeio de Sanctai Simono cae Helena en Minsko. Ne alla laseblai nec legiai faroi, li clare diris. La pregeio estas dia sancteio, quiun ciui povas libere visiti. Hierau la polizzo facte dispelis cae arrestis manifestaziantoin en fronta plazzo. Dudeco da personoi eniris en la pregeion, quie estis celebrata meso, por trovi securan locon. Ciam la polizzo rimarcis tion, gi blocis ciuin pordoin, dum dauris extere la dispeloi. Quancam la situazio normaligis, malmola estis la reago de la cef diocesa i respondezuloi. Sigas informa genteio sir. Alla la vocio della vicario aldonigis tiu della cef episcopo, Monsignoro Tadeusz Kondrusiewicz, por tempe exterlande. Citiai agoi della securezza fortoi, li diris, ne helpas la malstrecigion, nec contribuas al pazzo cae harmonio. La personoi raitas pregi enirante cae elirante la pregeioi sen baroi. Blochi la ordoin estas grava mal respecto della raitoi della credantoi cae della religia liberezzo. Monrovio, perfortagioi sex perforto cae extremismo, al ciui aldonigis la pandemio, estas la malbonoi ciui afflictas la logiantaron de Liberio. Tion denuncis la episcopoi de tiu occident Africa lando, en declaro publicigita antau hierau. La episcopoi clare condamnis tiuin faroin, cae invitis ciuin liberianoin cun labori. La conferenzo della episcopoi staras contra la proponata restarigo della mortopuno, petita de multai partioi, contra la culpuloi pri sex perfortoi. La episcopoi male petas pli rigoran applicon della iam existantai legioi, sam kiel reeducadon de ciui pri la valoroi della homa persono. Buenos Aires, ocase della tago de solidarezzo, la carità tagado de Argentino presentis la bilanzon de sia cia ramon collecto, ocasinta pasinte junie, por la unua foio nur per interretai servoi, malgrau la limigoi sciulditai alla quaranteno, cae alla fermo de multai pregeioi, la collecto de mon donazoi superis tiun de la pasinta iaro, hoc como quindec hoc procente. Oni collectis iom pli ol 126 milionoin cae 165 mil usonain dolaroin. La ciuiara mon collecto estas la cefa finanza rimedo por la caritat agado de Argentino, quiu per la donazoi subtenas cae creas mult nombrain socialain proiectoin. Bogoto, post la mortigo de quin adolescantoi afric colombiai, en la periferio de Cali, la decunuan de Augusto, la cefe diocezo de tiu urbo, en Colombio, sendis documenton de gi el laboritan cune cun diversai sociai organizajoi al la comitato de unuigintai nazioi por la raitoi de la infanoi. Gi denunzas practicoin de apartigo, rasismo, excludo en la urbai periferioi, quiui implicas la respondezon de la nazia presidanto Ivan Duque, quiu rifusis la alvenon de ses specialai referantoi de unuigintai nazioi. La mafiai gruppoi controllas la periferioin, realigante truditain varbadoin por siai quasau armeai trupoi cae por la commerzado de toxicai drogoi. Shainas, scribis giornalo El Tiempo, che la quin adolescantoi de Cali rifusis farigi infanoi soldatoi de la mafiai gruppoi, cae protio ili estis barbare murditai. Ancora el Colombio, c'è la landlimo cun Venezuelo, estas miloi da Venezuela immigrantoi, chiui post la disvastigio della pandemio, estis devigitai reveni alla sia patruio. Ili attendadas tie pro la quaranteno, en provisorezai scirmeioi, sen mangioi. Pasint lunde, danca alla helpo della papo, du como quin tunoi da mangiagioi estis disdonitai. Tamen la situazio restas grava. La episcopo de Cucuta, monsignoro Victor Manuel Ochoa Cadavid, petis al ciui logiantoi de tiu land lima regiono pregi alla ciupova Dio, porche li gardu cae protectu tiuin familioin, cae porche li prilumu la regantoin, porche ili trovu respondon por la besonoi della Venezuela immigrantoi. La diocezo, malgrau la malfacila economia situazio, daurigos practici bonfaradon al tiui migrantai fratoi, finis la episcopo, char la amo de Cristo pushas nin. Novi Orco, la un nova rapporto de UNICEF, pubblicigita hodiau, e la momento della plei vasta applico de enfermigoi pro la pandemio, prescau 1,5 miliardoi da studentoi estis concernatai della fermo de lerneioi, cai almena 463 milionoi da infanoi ne ricevis, anstataue, de malproximan instruadon. La rapporto reliefigas la limoin della instruado e la distanzo per tecnologio, montras la profunda in malegalezza in inter la regionoi della mondo. La studentoi de sub-Sahara Africo estas la plei concernatai, cun la duono el ili, ciui ne povis esti atingitai de distanza instruado. Henrietta Fore, generala directorino de UNICEF, diris che la nombro da infanoi, quies educado complete manchis dum monatoi, consistigas tut mondan educan crison. La efficoi super economioi cae socioi povos influi dum iardecoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.